Vajag obligāti atcelt. Es nevedu viņam vispār jēgas. Skatoties no Zviedrijas pieredzes, tad tur nekāda lockdown nav bijuši. Ja? Tagad nevajag braukt ar tramvaju, jāpērk
biļeti.
Es pensionārs esmu, bet nu, tagad nākās pirkt. Tas vēl nenozīmē, ka es visu laiku mājās sēdēšu, ja viņi noņemti nost. Ja ir vairs, viņš tāpat tās brauksu, par to nav devis. Vairi, kā šeit braukā, lielākā dēļa tev vispār nav, pa zaķi. Tā iekārtām vai nedzim nevienu pīkstienu, ka tu kāds tur... Tas tev citu arī vakcinēta slimo un iznesa un mirst arī viņa. Es nezinu, kāpēc viņa jādalē. Vakcinētais slimais ir daudz bīstamāks nekā nevakcinēts, bet vesels.
Slikti sajūta, protams. Bet nu, es neesmu īstais, tad es sūtu uzsprākšu, ja es sākšu par to runāt. Man ir trešā vakcīna jau un atklāt, cikot, es neieradzu visus, kas nevakcinējas. Tas ir tikai viņu dēļ. Lockdowns, ne lockdowns, ja cilvēki nemainīs savu domāšanu. Valdība varēja iztaisīt lockdownu jau jūlijā. Tas bija vienīgais mans. Tagad var taisīt vaļā ciet. Pa lielu mēs gribu dzīvot. Dzīve nav tik gara. Es gribu, lai tā ir to lockdownu akcija. Nu, es jau to izmantoju, kad bija iepriekšējais pārtraukums. Tagad arī to izmantošu obligāti. Ko tad citu?
Nu, kad ļemiņā, ļepinsenjēru un silniņē tu samai.
Pēc lockdowna atcelšanas man kā pensionāram nekas daudz nemainīsies. Jā, esmu vakcinējies, bet uz teātri un kino negāju iepriekš, neiešu arī turpmāk. Man tā tad īpašu izmaiņu nebūs.
Ne bez raiznice.
Tas, ka nekur nevar aiziet normāli, protams.
Tad no pirmdienas varēsiet, esat vakcinēts, iet no noslēpumā?
Vakcinēts. Varbūt jābrauc no darba vai no kaut kurienes uz māju, un tu nevari pēc astoņiem. Nu, tas taču nav normāli. Mm-hmm. Tad jābūt papīram, vēl kaut kam. Man te strādā slimnīcā daži pazīstami. Viņi mierīgi, tā kā bija agrāk, tā arī tagad ir. Nu, nekas tur daudz nav mainījies. Tā, nē, pārslodzes tur ir.
Pārslodzes ir vienmēr.
Jo cilvēki daudz uzņemšanā. Nu, tur šausmīgi daudz pa dienu jāpārvadā. Nu.
Lai nepietur, lai ir. Brīvāk tas ir. Man dzīve neiet.